Herec Miroslav Hanuš je dneska hostem Radiožurnálu. Pěkný sváteční den, dobrý den.
Pěkný sváteční den. Hele, já jsem vám, Lucie, něco tady donesl. Já když jsem parkoval teď skútr, jo, předtím, tak na tom místě, kde jsem parkoval, jsem našel korunu. A já si to musím prohlídnout, když je ten sváteční, já vlastně nevím. A je tady skutečně lev na jedné straně a na druhý je svatováclavská koruna. Tak když jsem ji našel pro štěstí, tak já vám ji takhle dám pro štěstí.
Děkuju.
Tak musím se na mikrofon.
Líbí se mi ten výklad toho, že je to státní svátek, jsou tady ty státní symboly a dáváte mi to pro štěstí, ne protože vypadám, jako že by mi někdo dal korunu. To je od vás milé.
To rozhodně ne. Já teďka mám krásný. Minulý týden jsem byl ve státní českém televizoru. Jsem byl to říkal Ota Ševčík, režisér. Díval jsem se na televizor a mně se to tak líbí, že já jsem mu tak koukradl, tak jsem byl v televizoru a byl jsem u Jolky krásná a teď jsem teda u Lucie výborné, tak já mám teď perfektní týden.
Jo, to by mě zajímalo, ke komu půjdete příští týden.
Aha.
Krásná, výborná, chytrá, bohatá, je někdo ještě takový, jako
to že... jdu k nějakému chlapovi.
Tak nic. Já jsem teprve teď viděla, po 10 letech existence případy prvního oddělení a zjistila jsem, kdo je Korejs. A zjistila jsem taky, že Korejs vás provází už 10. rokem života. To už můžete docela dobře bilancovat, co se tak stalo, protože vy jste s Korejsem začali, když vám bylo 50, že?
Asi, to už si nepamatuju.
Tak nějak. Asi. Co se tak stalo za těch 10 let ve vašem životě?
V mém životě nebo v Korejsově životě?
Ve vašem. Tak Korejse...
V mém životě stal jsem se známým bubenči určitě, možná i v Praze a možná i tady všechno. Díky Korejsovi, což je vlastně moc hezký setkání, když jako potkáte roli, která, s kterou tak nějak splynete ve věci, která je jako nadprůměrná v té produkci, že jo, v detektivech se chrlí milion, ale tady se to tak sešlo. Já tomu říkám, že to je políbený, že prostě ještě něčím to jde vej, že vždycky to natáčení bylo příjemný, má to hezký ohlasy, teď zase ta třetí řada jde nahoru. No a já jsem se s tím Korejsem tak nějak jako zžil, takže Korejs mě jako trochu udělal.
Rozumím.
Jo, rozumíme si. A protože já jsem třeba do 40 vlastně, do 45 možná jsem vlastně byl čistě divadelní herec, nějaký dubbing rádio. A já nějak zvlášť jsem jako netoužil potom točení, může to být, ano, může, ale divadlo stejně mě jako potěší vždycky nejvíc, protože ten herec... Já jsem takový jako trošku starobilej možná, anebo jsem naopak zase dopředu. To jsem byl vždycky, protože jsem měl třeba barevné ponožky, ale před 30 lety, jo, to bylo jako mimo.
Taky jste měl každou jinou.
Každou jinou a nosil jsem je do sandálů, že jo, to jako byl hrozný prohřešek a žena mě nechtěla pustit z domu, takhle, že jo. A najednou se to nosí, jo, takže já jsem... popředu anebo pozadu, až ty cykly se tak točejí po 30 letech. Nevím, no. Tak a pro mě to divadlo je klíčový, protože nezažijete nikdy, já se rád prostě převtěluju, tak si z toho dělám i takovou radost, přijdu do divadla a teď se převlíkám a převlíkám se, jak se říká, převlíknu se do té postavy a tak. A já si fakt jako na to hraju a vymýšlím si k tomu životopisy. Takže teď jsem se jakoby převlík do toho Korejse a tím jsem se stal jako trochu slavnej, trochu.
Trochu. Vy jste, Mirku, pardon, říkal, že to bylo jako hezké natáčení, takové jako pěkné, ale já jsem pochopila, že je tam jedna scéna a teď jenom nevím, ve kterém díle ta scéna je, kde vy máte zlomená a naražená žebra a Ondra Vetchý se nemůže hnout kvůli zádu. Ve kterém díle to je?
To já už nevím, v kterém je to díle.
Vy jste měli rozhodně... společně nehodu? Nebo to?
Ne, my jsme měli společně natáčení, ale nehodu jsme měli každý zvlášť. Ondra měl naražený záda nebo nějaký vadný, nevím, odkud. A já jsem na zájezdě v Bratislavě spadl a zlomil jsem si dvě žebra, které jsem si narazila. Moc se s tím jako nedalo vystupovat, jako přesto jsem vystupoval. Přijel jsem tam a to mě poprvé v životě režisér vyhodil z natáčení. Michal Blaško mi říkal, no hraješ jako hezky, normálně, že jo, ale v těch očích je jenom bolest. A jak já jsem, kdo to zažil, ty naražený žebra, tak prostě se tak dýchá, tak divně, že jo, opatrně dýcháte, ono stejně najednou to, říkáte, je jenom bolest, to nechceme vidět tady v České televizi. A vyhnal mě a musel jsem přijít. Ale jeden byl právě obraz, kde to bylo s Bolkem Polívkou, tam je ta výslechovka, ono totiž nevím, co to bylo za díl, protože se to točilo na přeskáčku. Že?
Já myslím, že to je ten třetí díl, že jsou to amatér, ty bývalí veteráni.
No, je to možný, ale ona ta výslechovka je skoro v každém díle, takže si nejsem jist. No, ale to se točí trochu složitě, protože tam je ten trik s tím zrcadlem, že to je neprůhledný sklo a my jako nahlížíme zvenku, čili z naší strany průhledný a kamera to skoro vždycky dělá tak, že je zavostřená na ten náš odraz v tom skle a pak se převostří dovnitř do té výslechovky. A tam byl Bolek Polívka, který má málo času, to je nejvytíženější snad člověk na světě. No a já jsem byl naražený, Ondra byl poškozený, ale museli jsme to natočit, takže výjimečně jsme jeli teda natočit tenhle jeden obraz, my jsme ty kanceláře měli na Kavčích horách, postavený jako ateliér, ale Ondra po nějakým, jak mu šťourali v nemocnici do těch zad, tak on mohl buď stát, anebo ležet, ale jenom na břiše. A já zase jsem se nemohl jako vohnout vůbec a schodil jsem hodně, hodně divně. Takže pro mě přijelo auto, ale oni mi poslali jaký velký auto z České televize, já jsem se do něj nedostal. Museli poslat menší, nižší auto, do kterého jsem se dokázal jako navlíknout. Takže já jsem nenastupoval, já jsem si jakoby to auto navlíkal na sebe, jako takový divný kabát. Jestli se někdo díval z okna na ulici, jak viděl takovou etítku trochu, jak chudák leze do auta. Takže před televizní jsme se sjeli, že jo, já, který jsem zase nemohl ven z toho auta a Ondřej, který přijel do televize na břiše, že jo.
To vezli normálně.
Ležel tam přes ty sedadla na břiše, že jo. Tak pak jsme se tam vyhrabali, horko těžko jsme se převlíkli, nebo respektive sešli se kostýmerky z celého televizoru a převlíkli nás. No a pak nás tam postavili před to sklo a rychtovali to a pak nás vyzvali, ať se nehejbeme a nikam nechodíme, jo. Což nás jako pobavilo, pač my jsme se nehejbali, ani jsme nikam nechodili sami od sebe, jo.
A tohle byla scéna, kdy ta kamera se na vás jenom dívá a netřeba žádných replik? Nebo...
Možná byla i nějaká replika, ale takový, jako on teda jako mohl mluvit, jo, ale moc mu nebylo do řeči. Já když jsem se nadech, tak jsem vždycky udělal takový... Takže já jsem řekl nějakou jednu větu jenom a díval jsem se, jenom jsem se soustředil, abych tu bolest v očích zamaskoval.
Miroslav Hanuš, herec o případech třetího oddělení, dneska je hostem
třetí řada prvního oddělení.
Ach jo.
Host Lucie Výborné.
Miroslav Hanuš je dneska se mnou ve studiu. Můžeme se ještě vrátit k prvnímu oddělení?
No klidně.
Všimnu si vašich přesčasů na natáčení prvního oddělení. Tedy, kdy ve scéně hrajete, i když máte oficiálně dotočeno a mohl jste jít domů?
Je to pravda. A říkal mi režisér, že to jsem teda jedinej herec, který ho takhle zažili, že mě se jako nechtělo jít domů. Jsem měl toho, já nevím, polovinu směny, pak už ty obrazy nebyly moje, mě se nechtělo domů, doma nikdo nebyl, holky všichni odjeli někam na chalupu, tak já jsem tam chtěl ještě být. Z toho vidíte, jaká byla hezká atmosféra na place. A já jsem trošku hravej, a koukám točej v tými kanceláři a vzadu tam je průhled na druhý plán, třetí až vlastně a tam chodí přes střechu, je vidět na chodbu, tam je nástěnka, tam chodí statisti. A já jsem říkal, no on, a to bylo v díle, jak on ten Korej se tam tak jako vrátil a Vetchý ho tam strašně nechtěl, že jo. To je zvláštní, já říkám Korejs a Vetchý.
No to je pravda.
Jo,
Tak, protože vy jste Korejsa, on je vedký.
A on je vedký, ano, ano. No, protože mi jednou jedna dáma na ulici hrozně vynadala právě, když jsem ještě hrál to velitela, velel jsem teda vedkýmu, že jako jsem hajzl a normálně mi nadávala, jak se to chováte, pane Korejs, k takovému policistovi, jako je Ondra Vedký, který pro nás, pro lidi dělá maximum, a vy, Korejs. Takže já jsem byl Korejs prostě a on byl vedchý.
No ne, to je, ale jestli to prostě o něčem nesvědčí. Prostě no, vy jste Korejs.
Já jsem Korejs.
A on, kdyby udělal cokoliv, tak nebude ani siráno, ani plukovník, prostě ani...
No už je moc provařený, už je prostě z něho vedchý, no.
No.
Já jsem se stotožnil. No nic, a já jsem tam říkal, počkej, já si chci ještě zahrát, já si tam vymyslím, ptal jsem se režisera, můžu tam vzadu dělat tu nástěnku, protože jako ten Vedchoně nechce pustit k ničemu, tak on tam dělá kalendář, vymyslí a různý, jako, co by ještě tam udělal dobrýho na tom. Tak jsem nástěnkářem, to je takový můj tajný plán. Čili pozornější mě můžou zahlédnout, že vepředu se hraje detektivka a vzadu já dělám nástěnku.
No,
a to jsem tam udělal dvakrát.
A co jste tam vyvěsil? Je to jedno, protože je to fiktivní a je to ve třetím plánu.
To je strašně daleko, to jako není věc. Co jsem vyvěsil, nevím, ale pamatuju si, že jsem si udělal celou takovou etídu, že tam přijdu a ta nástěnka je plná. Takže musím přesunout věci, jedna věc mi spadne, to jsem udělal tak sválně, protože musím se hodně hejbat v tom třetím plánu.
Aby vás bylo vidět.
Abych byl vidět, jo.
A to vám ti režiséři to normálně zblajznu?
No, dovolil mi to. Já jsem to dělal tak, aby to jako nerušilo. A jenom pečlivým pozorováním je možno zjistit, že Korejs dělá vzadu na stěnku. Ale když jsem to dělal po druhý, to bylo s režisérem, tam byli dva režiséři, Michal Blaško a Peťa Bebiak. A já jsem se Peťi Bebiak a pak jiný den ptal, jestli můžu zase dělat tu nástěnku. A on říká, no tak když ti to Michal dovol, udělej si nástěnku, já jsem dělal nástěnku, když jsme tu scénu jeli, já nevím, po pátý a ještě se potřeboval točit z jiných stran, tak skriptka Martina říká, Ježišmarja, on tam ten Korejs nemůže bejt, on je někde prostě jinde a nemá být v budově, je prostě úplně pryč. Peťa říká, ty jsi blbej opravdu, tady ty tvoje hry, teďka budeme muset v postprodukci tě rozmazat.
Takže jednou nástěnkář a jednou rozmazaná postava u nástěnky. Herci dost často mluví o tom, jak skvěle se hrajou kladné nebo záporné postavy. Korejs je poměrně nejednoznačná postava.
Takhle, já to vím, že to je kladná postava.
Aha.
Jo? A lidi, scénáristi především mylně ho napsali jako zápornou postavu trochu. Ale on není vůbec záporná postava. To je poctivý jako policajt, který je dobrý policajt a dokud dělal policajčtinu, tak to bylo dobrý, akorát měl tu smůlu, že tak dlouho postupoval, až postoupil na místo, které nezvládá. Jo? To se můžeme tady rozlídnout na okolí po té Praze. Našli bychom těchto týpků jako hodně.
Rozumím.
To se lidem stává, tohleto. No. Ale on se snaží zajistit ten provoz prostě, aby ostatní mohli vyšetřovat. To vůbec není snadný. A navíc je to otrava, říkali ti policajti. Jenom prej sehnat benzín.
Jak sehnat benzín? No, jedu k pumpě a tam je benzín. Ne?
No jo, ale někdo ho musí zaplatit. A teďka on má balík peněz, ten šéf, a musí prostě na nadřízených vysomrovat peníze na ten benzín, jinak policajti nebudou jezdit. Že? A takovýchhle věcí on řeší milion. Říká, to je hrozná otrava, že už to otrhne od té práce.
A to je jako fakt, vás pak může zničit. No. Tak já už se taky na Korejse budu dívat jinak.
No, je potřeba se dívat na Korejse jinak, to bych apeloval na národ tady odsaď, jako z Českého rozhlasu, bych apeloval. A vlastně důkazem je to, že když se podíváte na ty první dvě série, tak my jsme strašně úspěšní. To první oddělení, mimo asi dvou věcí, které byly takový, úplně se nevyřešily 100%, tak my jsme všechno vyřešili. Pod mým velením, tak to je přece důkaz.
Jasně, tak já se omluvím. Já už na Koreji se ani nesáhnu. Neviděla jsem všechny díly, kromě toho nemám právo to říkat. Zjistila jsem, že svým studentům na DAMU říkáte, že si nemají stěžovat, že jsou unavení. Dovolte mi citovat. To můžu říkat já. V 5 ráno jsem vstal, šel jsem točit, pak jsem šel do zkoušky, režíroval nebo hrál, potom jsem bez valného oběda běžel na 3 odpoledne do školy a v 6 běžím do divadla, čili se nenavečeřím, tudíž to ode mě vyžaduje extrémní nasazení.
Ano.
To takhle máte pořád?
Pořád ne, ale poměrně často. Tím, že já točím asi 15 let ulici, kde jsem tak jako trochu, ale jsem tam, tak já když v případě, že zkouším, tak se zkouší od 10, od 10:30 do 1:30, to jenom říkám pro ty lidi, kteří si myslejí, že herci nedělají celý den nic a večer si jdou zahrát do divadla, což mě udivuje, že stále si to jako myslejí, že ty hry vznikají jako z ničeho, tam přijdem a rovnou to hrajem jako. No a když se zkouší, no tak to je 2 měsíce a já dost pravidelně zkouším celou tu sezónu, všechny turnusy, takže mám vždycky týden volno a nastoupím do nějaký další věci jako režisér. No tak, když mám točit, což já docela dost točím, díky Korejsovi, děkuju ti, Josefe, tak to musím někdy udělat. A to pak nezbývá, než točit před zkouškou, a to znamená vstát 5, anebo točit nočky. No a pak ten den vypadá takhle.
Jasně, a bylo vám dáno, nebo ta energie prostě je v té práci? Protože tohle normálně chlap před 60 by taky nemusel vydržet.
Já vím, že žena by to jistě vydržela, ale chlap, vy prostě vydržíte víc.
Ne, no. to nebyla sexistická narážka, jenom prostě...
Škoda.
Nikdo nemá neomezený počet sil.
No, snažím se... To jako nějak rozvrhovat, aby mě to nezabilo, ale přináší mi to jako radost. Ta škola mi taky přináší radost, ale vyžaduju od nich, aby tomu dávali víc než já, což je v tomto případě je to teda hodně, co od nich jako někdy chci.
A to je v pořádku. Miroslav Hanuš, herec, režisér, dneska host Radiožurnálu. Jestli se chcete něco naučit na Damu, tak s námi zůstaňte a v druhé části našeho rozhovoru se ještě do školy vrátíme. Herec pan Miroslav Hanuš je dneska hostem na Radiožurnálu. Víte, co by mě zajímalo? Já jsem vlastně vždycky slyšela od lidí jako vy nebo od vašich kolegů, studoval jsem Damu, chodil jsem na Damu, učím na Damu a tak dále. Ale jak vypadá taková běžná hodina na Damu, když třeba přijdu k vám do třídy?
No tak já tam učím herectví na činohře, čili my se zabýváme celý semestr jedním žánrem. Minulý semestr jsme dělali komedii, takže teoreticky se bavíme o komedii, o komediálním herectví, o typech komedie. No a vždycky se zabýváme nějakou komedií, tak jsme se zabývali Fejdoem a Kunim loni. Teď budeme dělat asi český drama, takže Pastorkyni a tak. Takže trošku se bavíme o teoretických věcech na začátku hodiny, vždycky na ně apeluju, ať chodí do divadla a poreferuju mi, co viděli. Trošku si to rozeberem. No a pak jdeme na ty kousky těch her, který prostě...
A hrajete?
No, já nehraju.
Oni hrajou.
Oni hrajou, nebo se pokoušejí hrát, ale samozřejmě tomu předchází nějaký jako... Prostě rozbor, zamyšlení se nad tím, že jo, takže tu hru musí pochopit, ty motivace. No a když třeba to mají hotový, tak já jim ty role prohodím a musí se zabývat zase jinak. No. A výsledkem jsou teda potom klauzury, kde zahrajou to jsou taky veřejný klauzury pro profesory a spolustudenty, kde si to jako zahrajou a když je to fakt dobrý, tak to třeba 2x opakujou.
Poznáte, když někdo nemá talent v tom ročníku?
Ne, já nepoznám nic.
Počkejte, to by snad učitel vůbec neměl říkat, ne?
No já nejsem ani učitel vlastně, no. Já jsem takový dobrovolník spíš. Tam jsou takový platy, že já jsem spíš dobrovolník. Ne, já to nepoznám. A když už na té...
Tak přece, škole přece někdo pardon, je, ale přece ty... poznáte, že někdo fakt jako má... od přírody ten talent a někdo je úplně dřevěný.
No, tak to se pozná u přijímaček, se to už jako vyřazuje. To je těžký slovo, těžký. Mm-hmm. No, takže to spíš tu míru toho talentu Ale stejně je to, během té školy se to vyvíjí a jak se to bude vyvíjet pak dál, když se dostane do praxe, to opravdu je mezi někde nebem a zemí, teď lidi jsou pilní nebo nejsou pilní, nebo není to zřídka, že se stane, že někdo vlastně jeví se mi fakt jako hodně šikovnej a on na konci té školy řekne, hele, to není moje cesta, to dělat nebudu. Mm-hmm. To se stává a nejsou to jednotlivci, já půjdu jinudy. Někteří studují už rovnou jinou vysokou školu vedle toho, což je teda obdivuhodný.
Seděli mi tady dvě lékařky teď.
Lékařky, dám. Přesně, lékařky, ano, jsou tam, což teda obdivuju, protože tam musí být to herectví je věc jakoby pocitová, citová, emocionální. A to lékařství je přece jenom jako prakticistní věc a musí tam být řada znalostí, že jo, ze všech možných oborů. Ovládají chemii třeba, mají ve druháku jakou složitou chemii, takže ty holky mají toho jako těch dispozic na obou stranách hodně. To já bych vůbec nemohl, to bych nemohl.
U nás v rozhlase jste točili Klicperovu hru Lhář a jeho rod.
No, ještě ji točíme.
Ještě to není hotové.
Ještě to točíme, no.
No, čistě teoreticky, narazil jste na nějaké budoucí herecké hvězdy už tam? Tam byly děti z Disman'ova souboru.
Tam byly děti z Disman'ova souboru a prostě to jsou zase dětský herci, to je něco trochu jiného. To vidíte i prostě na hercích v televizoru, že jsou tam jako děti. Oni jsou, ty děti jsou spontánní. A to herectví je přece jenom nějak cílená činnost, která je promyšlená. Ty děti, když si přestanou jako úplně hrát, tak potom třeba zdřevěněj, jo?
Rozumím.
No, takže tady to si myslím, že to vůbec nic jako neznamená, když někdo hraje jako dítě, že by dál mohl být hercem, nebo chtěl být hercem. Mm-hmm. No, narazil jsem tam třeba Kamil Halbich tam hraje, no, ten by mohl mít nějakou kariéru před sebou.
No, dobře. Já vás, Mirku, poprosím, tady vám dám sluchátka.
Děkuju, já už doma mám dvoje, ale jasně, já si je teda vem.
Vemte si, abyste dobře slyšel, co o vás řekli během natáčení.
Kdo to řek?
Děti z Disman'ova rozhlasového dětského souboru.
Pan Hanuš nám v rozhlasové hře hraje dědečka a mně se líbilo, že se choval jako opravdový dědeček. Dělal na nás srandičky a i nějaké kombi nám vlastně radil, jak to říct líp.
Vlastně moc se mi líbilo, jak nám pan Hanuš hodně pomáhal, že nám třeba řekl a všichni najednou a ty třeba buď víc nadšenej nebo ty jako dělej víc jako hustý.
Podle mě je herectví trochu ilhání, že se přetváříme za jinou postavu a rozhodně mu to jde moc dobře.
Když mě s ním napsali do té rozhlasové hry, tak jsem si myslela, že to asi bude někdo slavnější.
To natáčení bylo hezký a hodně jsem si ho užila. Úplně nám nenapovídal, ale když jsem třeba potřebovala poradit nebo jsem zrovna něco nezaregistrovala, tak mi poradil. Já bych Panušovi... Ježišmarja. Já bych panu Hanušovi vzkázala, že hrozně dobře namlouvá rozhlasové hry a moc hezky se poslouchá.
Tak to jsou vzkazy od našich dětí z Dismaňáku.
To je hezký.
Na je herectví lhaní?
No, nevím. Pravda to není, nebo to je domluvená hra, že jo? V tom divadle sedějí lidi a vědí, že já jako nejsem on, takže to je otázka, jestli to je taková hra vzájemná, no.
Ale asi jste on, protože všichni vám říkají, že jste Korejs a teďka vám děti říkali, byl to náš
dědeček,
děda.
No, ale tak nevím, jestli to převtělování herecký je lhaní, ale jako dalo by se to využít asi, jenomže já moc lhát neumím. Hlavně muži neumí lhát ženám.
Pane Hanuši, to snad ne.
Ano, je to tak, je to tak.
Ale to není pravda.
Jo, je to pravda.
Muži umějí lhát ženám úplně excelentním způsobem.
No, tak já si nejsem muž úplně teda, protože teď jdu o tři hrát na fidlovačku svoji jako dramatizaci. Proč muži neposlouchají?
A ženy neumí číst v mapách. Ano, jo. No.
A tam je to právě, tam se říká, že protože ženy vnímají asi jako milionkrát víc podnětů než muži, takže muži prostě vydávají u toho nějakým tělesným jazykem. Já nemám rád ty anglicizmy, tak si je překládám jako...
Body language.
No, body language, ale já to prostě nebudu používat. A takže on jako lžou, ale ta žena vidí, že on prostě kecá, jo.
Ani jako dobrý herec mě nepřesvědčíte, když to všechno umíte, vy máte všechny nástroje, vy umíte kecat jako nikdo jiný.
Hele, vás jo, ale třeba vlastní manželku, jako tam bych to neriskoval. Proto se v té hře jako říká, když už musíte lhát, jo, doma, tak to dělejte pod mě nebo písemně. Protože není vidět u toho, že si tak blbě stoupnete. No. Včera jsem třeba sbíral houby, včera jsem byl v Poněšicích na kurzu svých studentů, Poněšice, to je takový centrum AMU, kam se jezdí na malý soustředění, měli kurz filmového herectví, tak jsem tam trošku jim radil a protože to bylo v lese, tak jsem sbíral intenzivně houby. Ale taky moje kolegyně Lenka, která tam učí se mnou, taky sbírala houby a pak mi je všechny dala. A ona říkala, tak teď můžeš jet domů a chlubit se, kolik si svý, jak říkám, žena manželka Jana, kolik si jí přivez hub, že jsi to sám nazbíral. A já jsem říkal, podívej se, kvůli takový banalitě si nevystřílím jako svůj příděl manželského lhaní, jo. To je, já myslím, že jsem v tom slabý a když už teda musím lhát, vím, že žena neposlouchá teďka, takže je to dobrý, a tak jako nerad bych to riskoval, že bych to používal nějak zbytečně často. Já radši přiznám, že ty houby jsem jako nenašel, jo. Já.
Miroslav Hanuš je dneska hostem Radiožurnálu. Miroslav Hanuš, herec, dneska hostem Radiožurnálu. Během covidu si vaše paní přišla pro klíče od Charity, která předtím pomáhala s péčí o vašeho tchána. No a když se v Charitě dozvěděla, že mají nedostatek pracovních sil, tak začala pracovat.
Je to tak.
Je to domov pro seniory s Alzheimerovou chorobou?
Ne, to je Charita, která chodí na Praze 6 pečovat do bytů. Mhm. Za lidma, který jsou sami nebo prostě se nedokážou. Většinou jsou to staří lidé. No.
Jasně, já jsem pochopila, že díky tomu jste mohl zúročit své zkušenosti jako kulisák a udržbář,
jo.
A rozebírač postelí.
Tam pracují většinou ženy, teď aby to nevyznělo sexisticky, ale muži unesou víc z pravidla, nebo já si myslím, že to je jejich úkol v životě, že stěhovat skříně je úkol mužů.
Já si to taky myslím.
No, přijde mi to tak nějak přirozený. Takže tam je jako minimum mužů, no a když je potřeba něco udělat, tak já, protože jsem jako nesmírně šikovnej, to říkám jako s plným vědomím, tak a taky jsem byl tím kulisákem a ještě tak jako funguji, tak je na mě požádá a ty větší předměty tam posunuju já.
A co když se to třeba úplně nepovede?
Jo, to se někdy taky nepovede.
Ano. Ne, já jsem pochopila, že na vás jednou málem zavolali policii.
No to, protože Jana mě povolala, abych šel nějakému pánovi rozmlátit postel, že vezeme novou. Tak tu jsme sice vezli, tu novou postel, teď já jsem tam stál, jak ten otec byl toho večera neklidný v tom Majoru Zemanu, měl jsem takovou velikou sekeru, protože vím, že když jsme něco stěhovali, tak na vyhození, tak je nejjednodušší to rozbít, že mm-hmm. Ne to tahat v kuse nebo to rozšroubovávat. A Jana právě říkala té paní, která otevřela, což byla nějaká velmi kultivovaná dáma, dcera toho pána, za kterým jsme šli a před domem ona otevřela, tam stála Jana, kterou ona neznala a já, který jsem vypadal jako v takových monterkách špinavých s tou sekerou, takže si myslím, že mě nepoznala, že jsem to jako televizní obličej. A klátil jsem se trošku tam s tou sekerou.
Bruna,
ano. A Jana právě říkala, tak my jdeme na tu postel. A ona nic nevěděla. Říká, na jakou postel? Říká, no my vám jdeme rozbít tu postel. A říká, my o to nemáme zájem, o tohleto. A Jana říká, no to jste si měli rozmyslet dřív, že jo. A no, totální nedopatření. Říká, kdo to jako rozhodl? Říká, to rozhodli nahoře. A jo. A úplně to paní se začala rozčilovat, ale Jana taky, protože mě táhla, že do toho jsem se klátil já s tou sekerou. No, načež se zjistilo, že jsme u jiného pána taky vodil, jo. Takže panu profesor, říkám, jsme úplně spokojený s tou posteli, já nechápu, proč byste to dělali. No, protože už máme v autě jinou, prostě to vyměníme a nezdržujte. Tady manžel prostě jde vystupit, má vystoupení večer v divadle, že jo, teď tam stál ten kreten s tou sekerou. Já jsem si, teď mě to líbilo, tak jsem jako dělal toho trošku Belmonda z toho zvířete, jak dělá toho idiota, když přijde ta kontrola ze sociální. No, takže takhle jsme třeba působili se ženou, manželkou Janou.
No, vaše paní, kromě toho, že je dobrá pečovatelka, tak skvěle píše. Rádio v mrazáku je knížka vlastně těch příběhů, které nazbírala od té doby. Vyjde to někdy v listopadu, jsem pochopila.
Ano, Albatros jistou dal knížku, myslím, že to je moc hezký. No. To jsou takový drobný úvahy nebo fejetonky nebo velmi krátké historky, které zažila s těma lidma, kteří jsou často vtipný, že tam vznikají úplně jako absurdní věci. I ten název vychází z toho, protože jeden pán hodně popletený hojně využíval mrazák, do kterého dával všechno. Jo. Ta ona vždycky s těma lidma si hodně povídá a tak je taková nepečuje jenom tráví tam třeba 2-3 hodiny s nima a prostě nějaký sociální kontakt, ale navazuje se to teda trošku jinýma cestama. Mm-hmm. To je ta slova, už nejsou ta slova, které používáme my třeba tady. No a tak poslouchá s nima třeba taky rádio a chtěl poslouchat rádio s tím pánem a nemohla ho za boha najít. Jo. A pak zjistila, že to rádio dal do mrazáku z nějakého důvodu. Tak ho vyndali, pustili, ono nehrálo a oni seděli nad tím zmraženým rádiem
a povídali
si a ono fakt se asi za půl hodiny probralo a začalo hrát.
Když mluvíte se svojí paní o lidmi z úbytku sil, ať už fyzických nebo mentálních, co to s váma dělá?
Nevím. Vlastně už nic, ale my jsme dochovali toho jejich tatínka Tchána, že jo, kterého jsme měli doma, pak už byl, on nebyl Alzheimer, ale prostě už byl star, už mi to síly ubývaly a než ten večer, kdy umřel, tak zavolal Janě na mobil, on byl v jiné místnosti, ale zavolal a říkal, že se s ní chce rozloučit a řekl, já už to balím. A pak tu noc jako zemřel. A to jsem to zažil a pak jsme ho doma jsme ho oblíkli do šatů a teprve pak to, takže to proběhlo takovým velmi klasickým způsobem a setkáváme se, že s těmi svými rodiči a teď Jana intenzivně jako s tou generací a do mě to vneslo takový nějaký usmíření, tak prostě tak ten život vypadá, je dobrý to přijmout a neděsit se té smrti. Já jsem absolutně jako nevěřící v náboženském slova smyslu. Já to beru tak prostě trošku fyziologicky ten život. Nicméně tahle fáze přijde. Když jsme hráli Fajdru, Sofokla, myslím, nebo nejich je víc, tak tam je jeden krásný monolog, že každá etapa svého života má svůj účel. Což pochopíme až ke konci, když se podíváme zpátky a když se s tím smíříme, že teď nám bude 60, no tak už nebudeme věčně mladí. Vy jo, ale já ne.
Já taky ne.
Ne. A to není dobrý být furt mladý.
Je to podezřelý.
Je to podezřelý a je to nesmysl, pak toužíme po něčem, co jako nemůže být. Ale teď třeba mě bude 60 a je to super období. Jo? Takže nikomu nic nedlužím, můžu si dovolit, že učím na DAMU, pač si dokážu vydělat jinde na to. Jsme ještě zdraví. Tak je to hezký období. A pak přijde stáří a teďky všichni říkají, to je blbý, to stáří. No ale zase jsem znal paní, která říkala, to stáří je taky dobrý. Zase se díváte na věci úplně jinak, jenom nesmíte toužit jako být prostě čtyřicátník. To vám nevíde, jako. No a pak se blíží nějaký ten konec a to k tomu prostě patří. Já se toho nijak jako neděsím a ta Jana to taky prožívá, tak že to, já jsem se jí ptal, jsem říkal, hele, to je, není to těžký, že ty klienti prostě, že víš, že to jenom na krátkou dobu. Říkal, no není, je to normální, no. Takže se s tím zažívají i takový radostě.
No, v každém případě si to hrozně ráda přečtu.
No a tam jsou velmi vtipné historky.
Herec pan Miroslav Hanuš byl dneska hostem Radiožurnálu, tak děkuju za váš čas, za váš úsměv a ať se vám daří.
Máte hezčí úsměv.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký sváteční den. Ať se dneska daří i vám.